Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Iżbuħija tal-ġewwieni fl-istqarrijiet ta' Sant'Awwistin. Il-kellim ewlieni huwa Patri Ray Frankalanza.
L-aħwa suġġett li se nagħmlu l-lejla żbuħija tal-ġewwieni. Ġifieri ħanamlu daqsxejn vjaġġ fl-intimità tagħna. Nimmaġinu li se jkun għall-qalbna żgur għax hija xi ħaġa li nħossuha l-kol, il-bżonn li nidħlu fina nfusna. Għal Sant'Awwistin din kienet xi ħaġa importanti ħafna, aħna l-Awwistin nafuh bħala l-ġgant tal-ħsieb, imma huwa l-ġgant tal-qalb, baqa' ħajtu kollha sal-aħħar jgħid il-ħin kollu nidħol fija n-nifsi. Xi ħaġa żgħira ġifidina u qbil fuqha fl-ispiritwalitajiet kollha tad-dinja l-kbar kollha, ir-reliġjonijiet kollha dejjem jagħtu post importanti fuq dan il-bżonn li bniedem jekk irid ikun bilanċjat, jekk irid iżomm ċertu armonija fih, irid dejjem jagħmel dal-vjaġġ miegħu innifsu. Kif se nindunaw jiena ħadd anke dik il-faċċata ta' Sant'Awwistin. Dan mhux vjaġġ li toqgħod taħseb fuqek innifsek u tibqa' hemm, mhux introspezzjoni li tħallik ġo fik magħluq. X'ħafna drabi aħna naħsbu hekk li ngħid noqgħod naħseb, noqgħod newden, noqgħod nagħmel valutazzjoni ta' ħajti, nirrissettja ħajti u nibqa' hemm. Jekk tar minn hekk, ġifieri tidħol ġo fik innifsek biex tarġa' toħroġ, biex tarġa' toħroġ. Martin, il-Kardinal Martini li probabbli tafuh u ġieri smajtu kitbit tiegħu għandu ktib fuq hekk fuq l-erba' tappi tal-bniedem u juża proverbju indjan u japplikah jgħid l-ewwel fażi tal-bniedem huwa li jitgħallem. It-tieni fażi tal-bniedem jibda jgħallem dak li tgħallem, jibda jgħallem dak li tagħmel. It-tielet fażi jgħid li hija l-iktar importanti jgħid meta tibda tagħmel vjaġġ fil-bosk u tibda timxi u allura għandek ċans tissettja ħajtek. Tissettja ħajtek, tarġa tpoġġi l-prijoritajiet tiegħek f'posthom. L-aħħar vjaġġ, l-aħħar tappa hija meta tibda tħejji biex tiltaqa' mal-ħalliq mal-imħabba u jgħid ara dawn it-tappi. U aħna nħossuha wkoll anki bħala esperjenze tindunaw tafuh iċ-ċiklu. Sakemm inkunu fil-ġuf inkunu protetti, maħbubin, għandna d-dinja tagħna, mbagħad ikollna l-ubliba biex noħorġu, ma tafx. Mbagħad jibda l-vjaġġ ta' ħajjitna bil-labirinti, bit-tappi, bil-fażijiet kollha. Nivvjaġġaw ħafna, din il-frażi jħobb isemmija Sant'Awwistin, interqu ħafna. Però mbagħad jiġi żmien anke kissifer. Però mbagħad jiġi żmien li inti titkun tarġa tmur lura l-oriġni tiegħek, ġiet tiltaqa' ma' nies li jagħmlu ħafna esperjenzi u safar, u mbagħad jgħidulek taf li issa nixtieq narġa' mmur lura f'dari, farti. Inħossuha bħala aħna tkun għaddej ġurnata xogħol taħdem u flaxija jkollok update tarġa' tmur id-dar. Tifhem ara dan ir-ritorn fil-ġuf b'mod metaforiku, ok? Hija tema importanti wkoll fis-sens attwali iktar mill-importanti għax illum tafu illi għaddejjin minn żmien m'arridx ngħid li ħażin ta' imma hawn iktar storbju mill-riflessjoni. L-enfasi huwa iktar fuq li tagħmel, li tagħmel, li tagħmel. Għandna ħafna kliem, kollha ngħidu, il-ħin kollu, tu għaddejjin. Allura aħna l-ispirtu tagħna jekk ma nibżawx għalih, faċli jinxef, fl-iskrittura hemm il-metafora tax-xmara li tinxef. U aħna ngħaddu f'ħajjitna minn episodji meta inti tħossok flat, dry. Tibda tirriċikla lilek innifsek jew tgħid l-istess affarijiet. Ħafna nies anke minn kif jitkellmu tibda tinduna tgħid dana sal-qoxra biswaqaf. Iġvidini l-esperjenza li se nagħmlu l-lejla, iżbuħija tal-ġewwieni. Għall-Awwistin kif għatt hija importanti, kien jixxenna għalija b'ħafna passjoni. Fil-ktieb 10 tal-istqarrijiet għandu frażi. Il-bnedmin jistaġbu kif imorru jaraw il-qċaċet u l-jien tal-muntanji, l-imwiġ kbar tal-baħar, l-miet tax-xmajjar wisajn, l-ibħra kbar li jdawru l-art u l-kwikeb li jterqu fis-sema, iżda mbagħad jinsew lilhom innifsu, infushom. Fal-maħna ġeri nejdu nejdu għab-motana, tlajna fil-qamar, nżinna fil-iħ, ma l-itwa l-vjaċ, l-iktar vjaċ profond, u għadak li taħmel int fi kien nifsek. Ok? Jina sani proponi erba isom tappi zar, ħanamlu mixja fil-ħsib ta' Santu Wistin, ħajkun hemm ħames siltiet, jien is-soltu jikkritikawn li nittajpja żgħir, ma tid-darba mhux jien hef għader pjerġa' bonżar hekk jiġifieri. X'aħna għandna kommixin ma tan-nuċċalijiet, imma mbagħad naqrahom mhux. Mbagħad għalhekk għalhekk. Mbagħad se nagħmlu vjaġġ f'xi espressjonijiet ta' Santu Wistin din hija l-qalbi ħafna, xi aspetti li joħorġu minn dan il-vjaġġ. Mbagħad fl-aħħar nixtieq nagħmel xi riflessjonijiet prattiċi. Ħanduru hom ftit min jista' jara, però jien se naqrahom. Kelli tendenza li niġrihom daw jien, imma nixtieq li naqrahom għax huma sbieħ ħafna, tinsewx Wistin huwa poetiku ħafna, huma sbieħ ħafna u jkellmuna fuqna nfusna. Jien is-soltu lin-nies ngħidilhom waqt l-omeliji għax ngħidel lin-nifsi jekk tistgħu taħsbu f'ħadd. Aħsbu fikom infuskom, toqġ tgħid, għal dik, għal dak, kulħadd jaħseb ħajtu, ok? Ħanamlu dan il-vjaġġ fina nfusna. Dan il-vjaġġ nagħmluh kull meta rridu, kull x'ħin irridu. Ħafna nies jiċċelebraw il-birthdays jew l-ewwel tas-sena. Hemm inti kull meta tidħol fik innifsek, dak huwa twelej ġdid aħna ngħidulu. Il-famuż silta ta' Nikodemu, meta Ġesu ltaqa' ma' Nikodemu kien xieħ. U Nikodemu fehmu ħażin. Għax għallu mela jina nista' narġa' nidħol f'ġuf ommi, meta Ġesu qallu titwielet, u Ġesu jiżu bissima qallu le mhux hekk qed ngħidlek li tidħol fik innifsek. Ħanduru ftit il-Santu Wistin għandna ħames momenti. Fejn tidħol? Ħanaqrom. F'dak il-qari rajt twissija biex nerġa' nidħol fija nnifsi mela qed jaqra l-iskrittura, tinsewx aħna l-iskrittura l-aħwa hija dejjem kelma li rridu nħalluha tiskomodana, eh? Dejjem. Tiskomodana mhux kif ġiri hawn min jgħid biex toqgħod toqorsok jew tnigżek biex tkellmek. Biex tagħmlek bniedem aħjar, il-bniedem il-ġdid f'dak is-sens. Aħna llum qed jiġri li l-kelma tagħha tinġibuha takkomodana, eh? Illum hawn min qed jagħmel. U dak huwa xej perikolus, eh? Il-kelma tagħha li aħna nersqu lejha bħala dixxipli. Importanti l-kelma hija bħala dixxipli kollha li aħna, Santu Wistin, frażi li kellu se nsemmiha llum fid-dottrina Kristjana, kien iħob jgħidlu inti li mallem waħdini tagħna, li mallem waħdini tagħna. Aħna l-koll studenti tal-għallim waħdini kollha li aħna. M'hemmx minnu l-ewwel u t-tieni. Ġifri anka din kif naqraw il-kelma taqra mhux hekk tu kif tħallija tifhem, ok, nafuħda. Li tnejda x'in jiena l-ħoss li ġiri n-nota li hawn ftit esaġerazzjonijiet fuq qadin, hawn min il-kelma tagħha juża qisu pagun biex joqgħod jiftaħar biha nnifsu kemm jaf full stops u komas, dak huma affarijiet daqsxejn ma nafx. Ħanejt patetika biex ma ngħidx kelm oħra daqsxejn mhux ħaġa sabiħa, eh? Il-kelma tagħha irdu nersqu lejha b'sens ta' adorazzjoni. Mela, f'dak il-qari rajt twissija biex nerġa' nidħol fija n-nifsi. U taħt it-tmexxija tiegħek nibqa' dieħel sal-qiegħ ta' qalbi. Qegħdin kapitlu 7 tal-istqarijiet qiegħda l-ewwel waħda. Dan stajt nagħmlu għax inti kont l-għajnuna tiegħi. Ara, dieħa tibda tkun importanti. Il-vjaġġ li se nagħmlu se nagħmluh fid-dawl ta' Alla. F'takruha din għax dieħa tagħmel differenza. Li mhix skill jew toqgħod tiskenja lilek innifsek u tibqa' fejn int, jew toqgħod tissawwat lilek innifsek, self-flagellation, huwa vjaġġ li se tagħmel ma' Alla. U Alla lilna ma jsawwatniex. Ora, ikellimna iva. Pereżempju, jekk l-iskrittura tgħid iblaħ min jagħmel hekk, mela jekk nagħmel hekk jien iblaħ. Jekk l-iskrittura tgħid aqli min jagħmel hekk, mela jekk nagħmel hekk jien aqli. Ok? Għalhekk dħalt u bid-daqsxejn ta' dawl f'għajnejn ruħi, il-fuq mill-istess ta' għajnejn ta' ruħi, il-fuq mid-den tiegħi, il-maħd dawl li ma jinbidilx ara. Mela daħal fih innifsu u diġa beda jiltaqa' mad-dawl għal Alla. Ma kienx dan id-dawl ta' kuljum li kulħadd jara, anqas ieħor bħalu aqwa minnu, donnu l-istess dawl, imma jiddi wis aktar u jimla kull imkien bil-qawwa tiegħu. Ara kemm hu sabiħ, Wistin. id-dawl li rajt ma kienx hekk imma mhux ieħor, iġbir mhux bħal dwal l-oħrajn tar-raġuni ta' dawk, ta' dawk, mhux bħal daw, ieħor. M'għandux aqsam xejn ma' dawn id-dwal kollha. Ma kienx mifrux fuq deni bħal żejt fuq l-ilma, anqas bħal ma s-sema huwa mifrux fuq l-art, il-fuq mill-art, immiżjed il-fuq għax hu ħalaqni u jiena taħtu għax maħluq minnu, jiena taħtu għax maħluq minnu. Għara xu miltaħ, eh? Jiena taħtu dan huwa wissin li ġan bidel, eh? X meta kien żgħar kien superf. Eh? Bħal Pietru, se nagħmlu referenza lih. Pietru qabel ma konverta kien superf, eh? Allu dawk jittraduk imma jiena le. Jiena nħobbok iktar minn daw, kien ja, għar meta ltiqgħu miegħu wara l-qawmien. Meta qallu dik il-famuża tħobbni inti, Pietru, qallu tliet darbiet, bat Pietru hemmhekk kien inbidel, ma qallux inħobbok iktar minn daw. Qallu jiena nħobbok mulej, tara, ara, l-bidla. Min jaraf il-verità jaraf lilu u min jaraf lilu jaraf il-ħajja ta' dejjem. Ok, mela l-ewwel pass. Mela nidħol fija, niltaqa' ma' dan id-dawl u jibqa' jgħid li sal-aħħar baqa' jfittex, aħna dik nemnuha importanti, aħna dejjem qegħdin f'mixja ħadd minna ma wasal, hawn nies fil-ħajja anke ġiri fil-Knisja li jridu jippruvaw jagħmlu l-full stops u l-komas isu r-revelazzjoni spiċċat jew konkluża, aħna kollha f'mixja. Dejjem nimxu. Dejjem nimxu. Ħadd minna ma wasal. Mhux hekk? Ħadd minna. Sal-aħħar nett. Sal-aħħar nett. Kif? Alright, sissa ok? Jekk tarawni nagġlu għamlu li sinjala x'in għandi tendenza nibda niġri. It-tieni tappa. Kif? Mela nisbuq ukoll dik il-qawwa tan-natura tiegħi biex tarġa' wara l-oħra. Nibqa' tiela saħdejn dak li għamilna, diġa jabiċċa sabiħa. Jiena u tiela, għar kif se jiddeskrivi, ħajamel vjaċċe, poetiku, jiena u tiela nasal fl-liqi u l-ptieħi wisajn tal-memorja, di sabiħa, nasal fil-ptieħi, fl-liqi u fil-ptieħi wisajn tal-memorja, ħajidħol f'moħħu l-ewwel, ara, ok, diħel f'moħħu. Fejn jinsabu t-teżori ta' ġbijat blat ta' kull xorta ta' ħwejjeġ, ġbijat li jaslu hemm ġewwa permezz tas-sensi. Bħalna, aħna l-memorja tagħna illa mhik hemm imlija. Kull ħaġa li għexna sissa qiegħda storja taw. Issa ħa jgħid dak li ngħaddu minn aħna meta ġiri jitilgħuna ċertu affarijiet, dej service. Ok, ġiri anke affarijiet li ma tixtiex. Dej service. Għal il-proċess tal-memorja. Tinsewx l-affarijiet kollha li niltaqgħu minnhom, li nassorbu, li nkunu għaddejna minnhom, li nkunu wexna, li nkunu osservajna, kollu xaw. Hemm jinsabu wkoll il-ħsibijiet tagħna kollha. Dak li għaddi mis-sensi kif ukoll dak kollu li naħżnu u nerfgħu fil-memorja u li jkun għadu ma nqarriċ, ma nqerriċ u ndifen u ntesa. Aħna din għaddu minna. Switch titfih, il-memorja ma titfihiex. L-affarijiet aħna ma ninsewhomx. Jiena dejjem ngħid jekk ikunu tajbin, jalla tibqa' tiftakarhom. Il-problema tkun meta jkunu memorji ħżiena, xi weġa, xi xkanatura, xi daqqa, xi ħaġa. Dik nkunu nixtiequ ma nafu li ma nistgħux. U jkunu qegħdin hemm. Okej? Okay? Meta nidħol hemm ġew fil-memorja qed ikun poetiku u qed jimxi. Meta nidħol hemm ġew jiena nsejjaħ x'bejgħet kollha li rrid. Ara, jiena nsejjaħ, nażel x'niftakar. Bħal ma ġiri ngħid, jiena nies ngħidilhom ej qabel ma nibdew il-quddiesa kulħadd jgħid grazzi lil Alla ta' xi ħaġa. Għadha kien kulħadd jappproċċ jgħid ħanejt grazzi tar-raġel, tal-mara jew tal-ħajja, ara, tażel int. Xi wħud joħorġu quddiemi minnu fih. Tutup jiġuna f'moħna mal-ewwel. How very true. Oħrajn idum indum iżjed biex insejħelhom sema qishom joħorġu mill-irkejjen l-iktar moħbija. Bħal xi ħadd li ġiri jfakrek u tajt insejt, un bat jibda jistiftak, uppu tarġa titla, issa tkun storja tal-isfelek it-tarġa, tal-laħa. Oħrajn imbat, arawnek, joħorġu fruxma ta' sħiħa u d-dimi, u waqt li nkun nishtiq unfitte xieħa ġuħra, jaqbżu fin-nofs, isom iridu jajdu li, mela mux l-inna trit. Kunem xsibijiet, memorji, shadows, li skars tana, nkun urridu unpoġu għom, tinsew xaħna l-lumma minna dal-avvanzi għal-grazzja tal-awareness tana, aħna ma najdux li ninsew l-affarijiet, aħna najdu li nejxu bihom, inti you embrace your life, kienx kien, il-passat tijek, l-istoria, you embrace it, mux tinsa, tinsa xieġifir, ma tinsiex inti, mela ħana, ma tinsiex, you embrace it, il-weaknesses tijek, il-failures tijek, you embrace them, mux tinsiju, taf li xie kultan they will surface, ok? Tkun ferħan għaddej kollox tajjeb, tista tkun anki ġa parti ħana jitħmerija, u f'daqqa waħda titla lek memoria ta' xi ħaġa, ngħid ara dak, jew darba weġġani, titla dak il-ħin, tgħid issa telet, ara, naf li it will serve, ma ġara xejn. Konxju tagħha, it will surface, però se nkomplu l-mixja, ok? Imma di sabiħa, ishom kien hemm xi affarijiet jgħidulek, mela mhux se tiftakar fina. Jiena nwarrabhom bit qalbi, ara kemm isabiħ, jiena nwarrabhom bit qalbi. Issa mill-moħħ inżilna fil-qalb, ok? Min quddiem wiċċ il-memorja tiegħi, sa ma xbiha li nkun sejjaħt toħroġ ċara quddiemi mill-moħba tagħha. Oħrajn joħorġu bil-kwiet u bla taħwit wara xulxin kif insejħilhom. Dawk li jiġu l-ewwel iċedu postom il-ta' warajhom u jerġgħu jidħlu ġewwa. Lesti biex jerġgħu joħodu joħorġu meta rridu. Dan kollu jiġri meta nkun qiegħed intenni xi ħaġa bl-amment. Interessanti din, eh? Bdejja jew kien jistudja bl-amment jew xi ħaġa, imma jidher li f'dak il-ħin dak bħalma tiġri tkun siket u jsom dak il-ħin jiġuk il-films kollha f'moħħok kif tkun kwiet, eh? Okej, s'issa l-aħwa. Mela dan il-passara tħalġu fija, il-tqajt mad-dawl, mad-dawl, u li hu iktar mid-dwalor. Mbagħad tħalġu fija u il-memorja tiegħi bdiet iġibli il-flashbacks. Iż-żbieħ u l-koroħ. Anki dawk li marriċ noħrod. It-tielet. Qiegħed tara Melissa li inti tinsab barra minnek innifsek. Inti bdejt. Billi ħabbejt li lek innifsek hawnhekk ġejja meta jagħmel riflessjoni fuq il-parabola tal-Ibn il-ħali nafuq il-parabola rajta. Ħanerġa' inti bdejt billi ħabbejt li lek innifsek, ħabbejt li lek innifsek. Ibqa' hemm ġewwa fik innifsek jekk jirnexxielek. Għaliex qiegħed toħroġ il-barra minnek innifsek? Ħan irripeti. Għaliex qiegħed toħroġ il-barra minnek innifsek? Dina importanti, eh? Jiena niltaqa' ma' nies, kulħadd jgħaddu minnhom anki aħna ngħaddu minnhom li nkollu jgħidu lek jiena biżi, 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 għandix nagħmel, maġġel, biżi, kulħadd biżi llum. U inti sometimes you have to question your business. Ma vera biżi? U biżi fuq ix. Hawn min jimla kull full stop ta' ħajtu, kull tappa tal-ġurnata, irid jimli b'xi ħaġa. Jaqtalek nifsek jgħidilek biss. Għaliex, għaliex qed toħroġ minnek innifsek? Għax imbagħad dawn se nagħmlu xi riflessjonijiet wara. Inti tħobb il-flus, sirt aktar għani b'daqshekk? Jagħti eżempju, eh? Inti bdejt tħobb dak l-maħt barra minnek innifsek u ntlift. Meta l-imħabba tal-bnedmin titlaq minn fuqhom, infushom, u tintasab fuq ħwejjeġ il-barra minnhom jibdew ibattlu lilhom infushom fi ħwejjeġ vojta u bħalli ben il-ħalli jinħlew. Din fuq l-esperjenza. M'għandniex ninħasdu għalkemm ngħiduha b'moħħna, però aħna bnedmin u nfittxu l-affarijiet tad-dinja, mhux l-affarijiet tad-dinja ħażina. Però mbagħad nafu li dawk ma jissodisfawniex. The unfinished symphony ta' Tarane. Jiġifieri aħna xejn fil-ħajja ma jtik 100% pure joy. Ma teżistix. Dimin jgħidlek jiena ġiri ngħaddi minn moment ta' dwejja, mhux normali. Anka l-iktar persuna li tħobbok jew l-iktar ħaġa oġġett li inti tħobb. għatmu se timlik il-ħin kollu, l-ħin kollu. Ija reali. Xikultant taħna di self-fulfilling prophecies, naqbdu maffarijiet, nidealizzawu mizzejiet. Betta nanfu fil-verità mumixek, un-batta lek nifrustraw l-nanfusna. Ejta xin dik il-ħak, per eżempju, jien mizzewweġ, imma mux il-ħin kollu, l-ħin kollu kontent, jew jien saċerdot u mux il-ħin, ma mux normali da. Xie tistenna? Ok? Jidbatlu, jidferxu, jaqgħu fil-ħtieġa u jibdew jixxengqu għall-alf tal-qżieqes. Di sabiha l-metafora. Meta nibdew nimlew ħajjitna b'ħafna affarijiet li ma jimlewniex u nifqgħu fuqhom biss, u mbagħad nibdew nixxengru. Daħal ġewwa fih innifsu ħajja mir-riflessjoni fuq it-tifel iż-żgħir. Jekk huwa reġa' lura ġewwa fih innifsu, mela xi darba huwa kien ħareġ il-barra minnu n-nifsu. Di torqotni għajin. Di jibrek id-żajra. Aħna ġirri ngħiduha tieħdux għalikom ħadd xi naw ukoll l-istess. Aħna ġirri ngħiduha l-kultura Maltija. Aħna x'twilidna m'għamdin ma minnix esperjenza vera ta' konverżjoni ta' biex għax sibni għal-esta. Ara min ikun telaq u reġaġi. Dak japprezza iktar il-ħaġa. Fil-livelli kollha. Aħna jiena ġieri nagħmel analiżi ta' reliġjon f'pajjiżna u mhux dejjem tagħmilni komdu nara ħafna somma. Ġala darba waqal barra minnu nnifsu u ħareġ il-barra minnu nnifsu kien jeħtieġlu issa li jerġa' lura lejh innifsu sabiex jerġa' lura lejn dak li kien tbiegħet minnu meta waqal barra minnu nnifsu. Ħareġ minnu nnifsu u reġa' rritorna ifaħru bħalma ifaħru Ġesu. Ma jimpurtax, din jekk tridu breket żgħira kemm għandu jkollna attenzjoni u imħabba u sensibilità mhux paternalizmu, x'il-paternalizmu qatt m'għamel ġiet il-ħadd. Meta naraw xi ħadd li tbiegħet ifhmu li tridu, tagħmel storbju biex telqgħu lura, ilqgħu lura, ħobbu. Papa Ġwanni kien iħobb jgħid salvazzjoni li ma tumiljax. Aħna m'aħna xi kultant tafu kif naf ġuha, aħna xi ħadd jitlaq ngħidu ara tela, 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 mbagħad jekk ġi ngħidu ara ġi, allura inti. Imħallef int. Ġifri inti jekk tagħmel hekk, hekk, jekk tagħmel hekk, hekk, jien min jgħid li hekk ngħidu x'inhu affarijk. Ara ħajtek int. Għax hawn nies li huma daqsxejn tuħu l-bqija tagħhom, x'inhu affarijk? U gost reġġi lura. Tifhem? Ir-raba. X'insib hemm meta nidħol fih innifsu. Okej sissa? X'intom tajbin kollox iva. Fil-kuxjenza tiegħi m'għandi ebda dubju li nħobbok mulej. Anzi, jiena ċert minn dan, inti lqatt lill-qalbi bil-kelma tiegħek u ħabbejtek. Għandu espressjoni ftit ieħor sa nsemmiha jgħid Santusin jgħid meta ltqajt miegħek mulej ħansemmuha wara qiegħda. Imlejt li ħajti isa qamar. Sabiħa, veru sabiħa. U s-sema u kol u l-art u kull ma fihom minn kull imkien madwari jgħidu li biex inħobbok. U qatt ma jifqu jgħidu l-istess li l-bnedmin kollha biex ma jkollhom ebda skuża. Aktar minn hekk, inti tħen għal minn tħen u jitħassar għax li ma kienx hekk is-sema u l-art kienu jkunu jgħannu t-tifħir tiegħek li t-toroġ. Imma jinx inkun inħobb meta nħobb lilek. Mhux iġmil tal-ġisem jew ġieħ li jgħaddi. Mhux il-bjuda tad-dawl ħabib ta' dawn l-għajnejn, mhux il-kisra ħelwa tal-għana ta' kull xorta, mhux ir-riħa tfuħ tal-wart u taż-żjud u tal-fwejjaħ, mhux il-manna u l-għasel, mhux il-membri li l-ġisem jitaxxa iħadden, mhux dawn inkun inħobb meta nħobb il-lalla tiegħi. Ara se jgħid issa, jaqlibhom. U madankollu inkun qiegħed inħobb dawl u leħen u rieħa u wikel u tħaddin meta nħobb l-alla tiegħi. Dawl u leħen u rieħa u wikel u tħaddin tal-bniedem ta' ġewwa li hemm fija, fejn jiddi lir-ruħi mhux maħluq fl-ispazju, fejn jinstema' leħen li ma jintefix biż-żmien, fejn tinxtam fwieħa li ma ttirx mal-fewġa, fejn ruħi ttiem ikel li qatt ma jonqos iw tieklu. fejn itħaddin u waqda li ma xxebbax u ma tinħalx. Danu li nkun inħobb meta nħobb il-Alla tiegħi għalkemm isabiha din. Jiġifieri, qed jgħidlu meta nħobb lilek mhu lej. Għandu qalb sabiħ, il-bniedem innamrat ma' il-qaddisin, għax aħna tinsemmu l-Santuzi, qaddisin kollha kienu nies innamrati ma' Alla. Dik il-kelma. Aħna llum jekk tgħidha dil-kelma fil-Knisja tara ħafna blank faces. Ok? X'aħna waqfetaw jew ġieli qoxra. Aħna rridu nkunu namrati m'Alla, maħbubin. Inti lill-Alla tħobb, Alla mhux ifriżat jew robot jew matematiku jew xi files ta' ċertezzi u da. Alla huwa persuna li tħobbu li jħobna. U stin skopija. U qallu meta niltaqa' miegħek imbagħad inkun nħobb daw kollha, nħobb daw u daw u daw u daw. Sabiħ, eh? U aħna nafuha il-bniedem li għandu lill-Alla fih, ifhmu li tridu fih, ġeneralment ikun sabiħ minn ġewwa f'da sens taraħ iħobb, taraħ japprezza, taraħ ibierek, taraħ għandu l-armonija. Jien hekk niddiskrivi l-armonija. L-aħħar tappa ma' min niltaqa' hemm. Erġalura, erġalura lejn qalbek il-ħin kollu jgħidara. Erġalura, erġalura. Fejn tridu tmorru l-bot minnkom infuskom? Jekk titbedu, tintilfu. Għaliex qegħdin tintażbu fuq toroq era? Idħlu lura mill-ġiri tagħkom, għara kemm isabiha, idħlu lura mill-ġiri tagħkom. Il-ġiri tagħna. Allon it-triq li ħariġkom mit-triq. Erġgħu lura lejn il-mulej. Huwa dejjem lest għalikom. Iżda l-ewwel qabel xejn idħol ġewwa qalbek. Inti l-isfajt barrani għalik innifsek. Inti l-isfajt barrani għalik innifsek, eh? Għandu mument meta jgħid jiena kont qed nara ħajti bl-għajnejn ta' dari. Għamil żmien ma kontx nifhem majjin kont ngħid x'inhi dej bl-għajnejn ta' dari. Inti biex tħares minn wara trid iddur. M'għandix ħadd minnha m'għandu għajnejh ma' daru. Barrani għalik innifsek. Minħabba l-ġiri tiegħek bla nifs il-barra minnek innifsek. Lanqas bistaf lilek innifsek u qiegħed tfittex il dak li ħalqek. Erġalura, erġalura lejn qalbek. Inqata' minn ġismek, ġismek huwa darek, qalbek tħossu dan bis-saħħa ta' ġismek. Sorry hemm xi spelling mistakes, għax subajja żgħir. Iżda ġismek m'għandux l-istess sentimenti ta' qalbek. F'ġismek issib illi għajnejk huma f'post wieħed fil-waqt li widnejk jinsabu fieħor. Dan issibu jawilla ġewwa qalbek ukoll? Ma tafx illi qalbek għandha l-widnejn ukoll, ara, l-widnejn tal-qalb. Ftakru li fil-bidu l-ewwel qal li meta daħal fil-memorja tiegħu beda jmexxi kollox bit qalbu. Eh? Mhux hawn. Aħna llum nanalizzaw, eh? Dik hija differenza bejn iż-żgħar u l-kbar. Tkun tifel tifla żgħira tkun spontanju hekk aħna meta nikbru. Nsiru differenti, ħafna differenti. Irridu nibdew narblu kollox, niskenjaw, niflu, nistudjaw. Jitlaqinna l-istaġib, insiru, għara kif nimbidlu, eħna, mish ħaġa ħelti, eh? Daw li kunu ħafna analitiċi, ġeneralment bħala niżi dejquni ftit, eh? Għax ikunu kollhom rifless ta' affarijiet oħra, eh? Ma' nsom. Issib minn kollox. Inkella x'sewi għandu l-kliem li tenna l-mulej minn għandu widnejn biex jismaha jisma. U qalbek taħseb li m'għandix għajnejn ukoll, inkella l-fejn iħeġġiġna l-apostlu meta tenna sabiex aħna jkollna l-għajnejn ta' qalbna mdawla. Eh? Ġesu dejjem il-qalb ikellem, il-qalb jiena ġejt, ftakru kollha nafuhom, biex il-qalb tagħkom tal-ġebel nagħmilha qalb tal-laħam. Dik kien imiss. Ġesu meta kien jikkritika lill-Farizej u l-daw. X'fejn kien jattakkalhom biex nuża kelma? Il-qalb. Ħafna mill-problemi huma hemm. Nafuha ħanna fil-ħajja. Min għandu qalbu miftuħa, pereżempju. Ġeneralment huwa welcoming huwa da. Min hu dejjem hekk f'kollox uptight u dejjem legalistiku u ħafna f'fassinesta ħafna affarijiet. Rifless li qalbek hija hekk. kollox hemm. Erġa' jidħol ġewwa qalbek. Hemm ifli dak li inti jidirlek li tilmaħ minn Alla. Għaliex hemm ġew tinsab ix-xbija ta' Alla. Fil-ġewwini tal-bniedem jammar Kristu. U hemm fil-ġewwini tiegħek issib li inti ġejt imġeddet fuq ix-xbija ta' Alla. Żbieħ. Indunaw jiena żilt ħames siltiet, indunaw dik li għad fil-bidu sa ġejjin għalija. Meta daħal fih innifsu, meta nitlu fejn anfusna, ma daħalx fih innifsu biex qod jibki lilu nnifsu, jew isawwat lilu nnifsu, jew qod jgħid jiena hawn is dej, always moaning, jew jibku l Tidħol fik innifsek biex issib lilek innifsek vera, your true self, li li jinħel minn għanda dak li ktib pentimento, il-ħafna layers li nilbsu fina biex nispjega ta' fuq għal-metafora, pentimento hija l-arti tar-restawr. Kollok pittur, ipinġi xena, per eżempju, ma toġbux, jarġa' jiksija bil-ġebs, mbagħad ipinġi xena oħra. Mbagħad fir-restawr wara ħafna żmien jibdew inatfu, titlaq l-istampa, per eżempju, jitlaq Santu Istejn, u jsibu li x-xena ta' wara kienet dajsa l-argument. U hi Lillian Hellman tgħid tgħidinha metafor ta' ħajjitna tgħid aħna fil-ħajja jiġri hekk. Inkunu bdejna karta bajda biex nisa kelmek, it-tila, nibdew nilbsu ħafna layers, l-intelligenza, l-kultura, l-baggage tagħna, l-affarijiet li ngħaddu minn qar dejjem nżidu nżidu bħal ma fix xitwa nilbsu ħafna ħwejjeġ. Imma mbagħad iktar ma nilbsu ninsew ninsa l-veru Raymond, per eżempju, u jitejt jekk inti ara tidħol fik innisser tfisser li inti rid ikollok il-maturità u l-oġġettività li tneħħi l-ħafna layers li daħlu lek f'ħajtek u tiskopri dak li huwa verament importanti is-sabiħ veru tiegħek. Aw min, per eżempju, jieqaf mal-word tiegħu jagħtih lil kif jidher jew xi kariga li għandu jew ar waqaf temm int. Ħanamlu passiħor l-aħwa edha unek dina sabiħa ħre. Dina għamil żmien jiena dejjem noqgħod nimmarka x'jorqod nimmel confessions. Ma taf bħal ġiri kollok tib toqgħod timmarkek u darba tista' rid niġborhom daw insomma. Naturalment dawn huma jiena tinsejħilha jitkellem wistin u veru jitkellem wistin. Tafu li l-confessions tiegħu huma korreġiħx ħafna mill-kitbit tiegħu l-aqdarhom. L-isqar jitħallihom. Li għadda minnu ħallih. U jiena ġbart dok l-affarijiet li laqtuni fih. Isek palmet inti tara bniedem taqbadlu aċċent jew u tibda tgħid ħannar kull darba li semmiju. Isimgħu kemm huma żbieħ u nagħmlu dan il-vjaġġ miegħu. Tinsew xi ħaġa oħra x'ma rridx ninsa ngħidha dan kollu li qed ngħid huwa li aħna meta nidħlu ġo fina nfusna vera, meta nagħmlu dal-vjaġġ ma' Alla, l-iskop tiegħu għax jingħad imbagħad tarġa' toħroġ minn kien nifsek fis-sens li inti mbagħad meta inti tiltaqa' mal-veru int, inti l-ħarsa tiegħek tal-ħajja tiegħek innifsek tal-oħrajn ħad tkun iktar ċara, mhux imtappna. Kieku jiena ntappa nin-nuċċali ma nibdix nara ċar. U aħna l-aħwa fil-ħajja ħafna affarijiet narawhom blerd, narawhom hekk il-preġudizzji li għandna, l-istereotipar, il-ħafna x'għandna, il-mod kif naraw il xulxin. Kieku aħna minn ġewwa nkunu vera sewwa, allura anki l-ħarsa mbagħad tibda tkun differenti. Jgħid Wistin. Jiena mort fil-moddi tiegħi u sibt l-istqarrijiet li ktibt biex nitkellem dwar Alla u biex ngħajjad li hu jħobbna. Mill-bidu għal dejjem l-aktar ħaġa importanti li ġrat li f'ħajti huwa li Alla daħal fija. Ħassejt ruħi tikber daqs qamar mimli, semmejta l-ewwel sabiħa dejje. Jiena nistqar li jiena tal-lab tal-paċi. Tal-lab tal-paċi. Jiena nistqar li jiena tal-lab tal-paċi. għal ħafna snin għex timtaqqal bid-dubi. ħafna ħin ħlejtu niġri wara titli, kategoriji u turġien. Mhux l-aħjar translation dik, rid jilħaq insomma, ok, ma biex niftehmu. Nistqar li kont nisma' f'qalbi lajta biex inħobb kulħin. Nistqar li jaxt f'maskra. Nati dari li l-innibsi. Neda bl-oskur u b-verita jidżar. Neda bl-oskur u b-verita jidżar. Xassejt il-valenu ta' dweja dejjemi. Għara kem kien inċisif. Il-valenu ta' dweja ta' tkun imdeja. Kem nkunu seddu. Tkun. U weġt bil-bizza li naqbat li l-innibsi maħattijħor. Frott ta' dak li unċaj parfija. Għasart il-sijat tal-pjaċir. U xennaqt għal tanniqa sħuna ta' ġisem ta' mara. Sakemm Alla ħabbat mal-ħġieġ ta' ħajti. Ħabbat mal-ħġieġ ta' ħajti. U sibt ruħi nitrijet warwien. Fl-aħħar kont waħdi. Vojt mitlellix. U fiha sibt il-Ġesu Kristu. Dak kien il-veru twelid tiegħi. Għal b'ħafna biki u ħlewwa taħt l-irmit uman. Alla jinsab moħbi, din oħra sabiħe, taħt l-irmit uman, alla jinsab moħbi. Għara xi darba l-aħwa ma namlux l-izbal ġa semmejta li mbaxxu l xi ħadd għax għadda minn xi esperjenze għax tkun let down għalik stess. Taħt l-irmit uman għax il-mod kif jaħdem Alla u jiltaqa ma dak li jkun importanti ħafna. Importanti ħafna għax zbaljajna u għaw min jizbalja ħafna di fuq. Għalek ħatmu bla valur u għalek ħatmu se nkunu nafu bl-eroizmu ta' ħafna għaddi sejn li bsim bħalna, smajnija. Kem għaw nis? Bil-mamudija rċevejt l-isem u l-missjoni tal-insara biex nkun fidil lejn il-verità li huwa Kristu tas-smewit u biex narfu hawn fl-art fl-istonku vojt tiegħu. Permezz tal-Knisja tallimt naqra l-Bibja. Il-kelma talla mitkelma kif jitkellmu l-bnedmin. Ikel u ħajja tar-ruħ. Alla li ġeddet l-arja u x-xita qajjem il-ħitan imwaqqat tal-ħolm tiegħi. Qajjimhom il-ħitan imwaqqat tal-ħolm tiegħi. Ara, ħajitlessa. U mexxini lejn triqat misterjużi. Ara di kemm sabiħa. Sar jgħidha dal-aħħar il-Papa ħafna Franġisku. Ħallu lill-Alla jissorprendikom. Ħallu lill-Alla jgerxilkom il-pjanijiet. Nieħu gost nisimgħu jgħidha jien. Għax aħna għandna kollox stivat li kien għalina nippjanaw kollox se jiġri 20 sena oħra. Għada u pitada u se nagħmel il-Marija tagħna jiena. Kollox nippjanaw. Tgħid li ma naħsibx, jaħseb imma mhux imbagħad. U dik titkun hawn, u dik titkun hemm, u dik suppost hekk, u dik irid jiġri hekk aħna. Mbagħad nisi gergru għal fejblu ġieħ ta' ras u bid-depressions u insomm. X'i sorprendik, jissorprendik. Jum wieħed innisajtu Wistin saċerdot, tafu li sar saċerdot hekk, tallimt li l-ħajja ma tkunx salvata bl-egoizmu, bil-biża' u billi tkun ġifa. U minn dik l-odba tal-inkarnazzjoni firxa vasta ta' kif nista' naqdi lill-Alla bħala sejħa infetħet għalija. Ġejt imsejjaħ biex inkun isqof. Għal 34 sena kontra jfippona bil-baħar qudiemi bil-illaw tal-immensità tiegħu u bel f'ħidma fuq il-mejda tiegħi kuljum. Issa ġejja. Jiena nistqar dawn l-affarijiet. Biex intom ukoll tisimgħu s-sejħa biex tfittxu l-verità u l-ferħ. Biex tfittxu l-verità u l-ferħ. Mingħajr tmiem. Nagħmel dan biex tiftakru li l-imħabba bla ebda kundizzjoni għandha tkun iċ-ċentru ta' ħajjitkom. Għax li tmorru kontra l-imħabba tfisser li tkun qed toħduha kontra Alla u kontra tagħkom stess. Imbagħad kont ferħan. Infittex bla domandi, inħobb b'mod iktar umli bla ma niskludi lil ħadd. Immeditajt, xandart u ktibt bla arroganza. Ktibt bla arroganza. Kemm isabiħ. Għax aħna l-koll studenti fl-iskola tal-għallim waħdini tagħna. saqqejt hawni, saqqejt kuljum irridu nsaqqu l-bir ta' ħajjitna kuljum biex meta tiġi żmien in-nixfa ikollna l-ilma, okej? Saqqejt l-eruq tiegħi fl-ilma tal-ħajja anterjuri. Hemm bħal qisni ġejt lura minn eżilju, sibt il-verujien, smajt il-ħoss tal-emozzjonijiet tiegħi, bist ix-xbiegħat Alla li kien qed ġo fija, ara kemm isabija. Jiena għext li toġobni jien. Jiena għext bħal wieħed mixi mit-sena lura u ftit passi l quddiem lejn Alla. Illi poġġa fina ħerqa waġġ għal kull ħaġa u li ħalaqna biex inkunu ħilsa. Jgħod li tħobb, li tħobb, li tiftaħ idejk biex tagħti, anki jekk tarġa' wara tagħnaqhom vojta. Il-ħajja tfisser tagħti li tkun iċken jum wara jum bħal xema tnemnem imma li ddawwal. Jiġifieri għandu dil-libertà anterjuri qed jitkellem fuq innifsu bla ħafna jiġifieri jgħid xi ħaġa sabiħa u kera between single and jgħidhom bl-istess ton, bl-istess nifs, għax daku, daku jien, daku jien. Di sabiħa, eh? Ħanamlu r-raba moment ta' qabel tal-aħħar, ħanġrihom ftit. Din hija xi ħaġa li inħobba ħafna jiena wkoll. Jiġri aħna issa meta nidħlu ġo fina nfusna, tinsewx x'inhu li rridu niskopru, eh? U jiena għamilt lista ta' xi affarijiet li jiena naħseb u nemmen illi nistgħu narġgħu niskopruhom. Ħani prova ngħidhom. U waraw ftit jekk jgħidu xi ħaġa lilkom infuskom dawn li ġejjin. Bat warajtukom in-noti biex ma tħallux biex ma tqogħdux aħjar issegwu. Mela meta nitlu nfis infina nfusna x'ħan nsibu? Ma xi x'ħan iltaqgħu. Mal-fantasija u mal-enerġija. Issa daw jekk tridu qalbu hom domand, għatfadalli fantasija jien fajti. Fantasija li nistaġeb. Fantasija mhix ta' tfal iż-żgħar rebis. U enerġija. Mal-innoċenza u l-ideali. L-innoċenza. L-innoċenza mhux is-safata kif naħsbu aħna. L-innoċenza, l-verità. U l-ideali. Mara l-lum kemm qed jintilfu l-ideali kulħadd inaqqas l-standards. Biex kulħadd iħossu kondu. L-ideali. Jiena koppja li se tiżewweġ ngħidilhom, intom għandkom stedina biex tħobbu u tidu tħobbu ħafna ħafna ħafna, ħafna, mhux tikka, ħafna. Jekk ngħajjew, ma ġara xejn, dan ġiet ipprova l-għada, u l-pitada, u kif nagħmlu kollha, mhux hekk? Il-ħolm u d-danza tal-qalb, id-danza tal-qalb. Jide San Ġwan tas-Salib di, San Ġwan tas-Salib inħobbu ħafna, huwa mistiku kbir jien, iħobb jgħidha u bniedem li bata. It-tama u l-providenza ta' Alla, l-abbundanza ta' Alla. Tfadallek tama, Franġisku jħobb jagħmel differenza jgħid it-tama mhux l-ottimizmu hija kondizzjoni psikoloġika. It-tama. Tfadallek tama, aħna ġiri naqtgħu qalbna. Mhux suppost naqtgħu qalbna jekk aħna nemmnu li hu Alla huwa magħna. Aw profeti tad-dlam fostna il-Marija tal-ħniena. Kulħadd jaqtalek qalbek, iċ-ċiniżmu, s-sarkażmu, in-negattività. Hekk il-ħin kull, jiena naħrabhom nisek, naqsam it-triġir, inkun nara ngħid ora ġejda laqsa. U ngħidlu ngħidu ma rajtekx taħi, sorry. Għax ngħidlek ħaj gerfixni, jew ħaddejjaqni di. Jiena għandi ritwali m'hux il-gazzetti kuljum fil-ħodu fil-ħamsa u nofs setta. Ġa nisma' n-nies igergru. Imma x'ġara fil-ħamsa u nofs ta' fil-ħodu ġejt gerger. Ma fil-ħamsa u nofs ġejt gerger. Ma fuqx ġejt gerger. Ġejt gerger. Nim igergru, igergru, igergru. Jiena għandi tendenza mbagħad nafashom ftit hekk, ngħidlu le ngħidlu hekk u mhux hekk. Mutek, taħi, mutek. Mutek, ibqek, ibqek, mela. Kif tmut, nieħdu r-ruħ, nejdu għajja, ħlisna minn wieħed. Ħalli joħodha, ikun hemm min jinqaras, ikun hemm dawli jkollhom jigow kbina jtara ħanfajjarlu, jgħanfajrilha. Għax ekk, tiħu għost, jgħid li għax jgħamel ibek, tuħx tinkwita taħi, ibek. Mbagħad tuħġ tgergar għax m'għandekx ħbieb ta? Ibek. L-umiltà u l-kuraġġ. L-umiltà għalkom min jidħol ġo fih innifsu. L-umiltà u l-kuraġġ. It-trasformazzjoni tiegħek l-ewwel u mbagħad tal-ambjent ta' madwarek. Meta nidħol ġo fija n-nifsi, jiena nara lil in-nifsi l-famuż x'jgħidha Ġesu kif jgħidha. Aw, mhux qed tiġini bħalissa. Nara t-travu tiegħi l-ewwel, mhux it-tibna tiegħek. Mela jien l-ewwel, rrid nimbidel. Għax faċli, kemm hawn min jilgħab għall-gallerija? Kulħadd irid dok jinbidlu, dawk hekk, da kemm hu faċli. Tidħol fik innifsek għandex taqsam mas-sustanza, mas-sustanza u mal-ġwejnaħ. Tittinqata xi kultant. Għax il-ħajja żommok wisq l-isfel. Anki aħna Malta minħabba ċokon imtaqlin wisq. Xi kultant tittaqbżilha l-ħajja. Dawnu ma veri ħafna li qed ngħid, għall-ħares nibda ngħid fuq kull waħda għax nagħmel film. Jien ġiri nikkummenta fuq dawn in-nies li jkollna madwarna fis-sagristija. Minkemm li kappellan depression se taqbadni kważi, l-iktar nies ta' ġewwa huma l-iktar nies illi għax suppost hekk u hekk u hekk. Mor l-hemm ġbej mort, tisma' x'qudiet, itlaq, itlaq, itlaq minn ħdejja. Ħaddejjaqni hawn ma saqajja tiġri. Dejjem ma joġbok xejn u daw, daw li mdejqin. Imxi, imxi, ejja. Għax ngħidlek mod ieħor. Tifhem, mela jien twilit biex noqgħod nisma' l-qrid tiegħek u l-ħmerijiet tiegħek u l-gandlir li għandek. Hemmhekk ta. Rifless. Hemm. Mill-iskandlu lill-qawwija. Il-misteru tal-istaġib. Ma l-intuizzjoni tal-qalb, l-intuizzjoni. Ma s-solitudni tal-ruħ. Profeta Hosea, ta' fuq dik is-silta, jiena nieħu ruħek ejja noħodha miegħi fid-deżert u lill-qalbek inkellem. U inti titarras miegħi u jiena nitarras miegħek b'rabta qaddisa u nkellmek fuq l-imħabba u l-ġustizzja. Kemm għandu bżonn s-solitudni tar-ruħu. Anki di jitlu n-nies oħra tafu, jiena hawn xi ħadd mill-belt jafuni. Ngħidilhom in-nies itlu fil-Knisja fiskiet, fiskiet, itol tiswa sor. Ma tiġu l-barranin ta' Rom ma tismax ħossom. U aħna nagħmlu mass meeting fil-Knisja. Mhux kapaċi tidħol, qod kwiet miġbur, qod kwiet, it's fil-mobile, qod kwiet. M'aħniex kapaċi. Jekk iddum iktar minn li suppost tarhom iħarsu lej l-orloġġ jew hekk, jien nirrikjama, nirrikjama għandekx ċans li nirrikjama, certajt ma tantx imbagħti xi affarijiet għalhom se taffettwani ktar isrib l-ikra. Imma ngħid. Qed iżżomm il-ħin m'alla, oħroġ, oħroġ, oħroġ. Mhix problem, minn inti tagħmel xi pjaċir lill-Alla. Oħroġ. Il-verità li teħles, il-verità li teħles, il-verità aħna maħniex ħilsa, allura nitkellmu skont il-kappell li jkollna ta' fetwana dik, mal-profezija, li tkun eroj minn ġewwa, anke miġnun, il-profeti kienu kollha imġinen, imġinen sens tajjeb. Tidħol fik innifsek tfisser li tibda tapprezza li ma jeżistux idoli u kulti, tiltaqa' ma' dak li huwa spontanju u ħaj. Tidħol fik innifsek tiltaqa' ma' ġejjieni li ħadd minnu ħadd minn għadna marah u li ħadd mu l-prototip oriġinali. Tidħol fik innifsek tfisser għandax taqsam ċoħi mal-arfin li aħna l-koll nomadi u l-koll refugjati kemm nagħmlu storbju fuq ir-refugjati aħna mhux kollha nomadi aħna u mhux kollha refugjati u mhux kollha nimxu kemm ngħidu kliem żejjed. U mal arfin li f'din il-ħajja aħna l-koll studenti tal-għalim wieħed, alright. Biex nagħlaq ħanitfaħħom ftit hekk xi riflessjonijiet prattiċi. Ħanagħmilhom domandi. Kemm ilek ma tidħol fik innifsek? Kemm ilek ma tidħol fik innifsek? Kif għadt mhux biex issawwar lilek innifsek, imma biex tagħmel dan il-vjaġġ ma' Alla. Eh? Importanti. Meta nagħmlu l-vjaġġ miegħu mbagħad nimbidlu. L-ewwel semmejt il-Pietru qabel ma ltaqa' ma' Ġesù. Meta Pietru mbagħad iltaqa' ma' Ġesù, meta dik il-famuża frażi u Ġesù ħares lej Pietru, ħares lej, Pietru beka, eh? Beka d-dispjaċieh. U Ġesù għażlu xorta, eh? Poġġieh kap tal-Knisja. Eh? Kemm importanti li dal-vjaġġ tagħna nagħmluh fid-dawl ta' Alla. Kemm ili ma nidħol fija nnifsi, x'hemm bħalissa milli jħallini ma jħallinix nidħol fija nnifsi. L-attività, l-protagonizmu. Jinnaf, il-Papa semma meta kien Assisi in-narċisiżmu. Jgħid li kollha għandna, kollha għandna. Narċisiżmu. Santa Teresa, dottura l-kbira, kienet tgħid li talbet il-Alla biex ineħħiha minn dil problema li kellha x'kienet tgħid jiena rrid dejjem li n-nies jitkellmu tajjeb fuqi. Mbagħad femet f'ħajjitha li dak mhux kriterju. Allora mbagħad inħelset minnu, ċertu narċisiżmu. Meta nidħlu fina nfusna fil-pożittiv, x'inhu huma l-ħolm tagħna, l-affarijiet iż-żbieħ tagħna, il-barkiet li hemm fina, li kollha għandna, kollha għandna, ara meta nidħlu ġo fina, importanti. Aħna ħafna drabi nħarsu lej ħaddieħor ngħid kemm nixtieq hekk, kemm nixtieq bħal dik, kemm nixtieq da, imma aħna għandna t-tajjeb. Ok? Il-pożittiv. Il-negattiv mhix kelma eżatt, imma biex niftehmu. X'inhu huma l-affarijiet li mhux qed iħalluni nikber, jien naf, stress, anger, suffering, acceptance, jien naf, prayer, l-struggles tiegħi, eh? Ara, mela x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Il-bilanċ fija dal-famuż body, mind and spirit li kulħadd jitkellem fuq. Kif jien? Kif jien? Kif jien? Qalbi għadha tippompja, tippompja vera, għadni naf nifraħ ma' tieħor, naf nibki ma' tieħor. Qalbi, moħħi, jien oġġettiv, l-intenzjoni tiegħi huma retti jew l-inkoll. U meta nidħol fija n-nifsi, u nagħmel dal-vjaġġ ma' Alla, inħalli lilu jikkontestani. Il-famuża kliem li qal lil Pietru biex narġa' nsemmi lilu, nismagħha f'qar, tħobbni inti, tħobbni, kemm sabiħa tismagħha. Meta aħna l-Iskrittura kif għad l-ewwel nisimgħu bħal dixxipli, tħobbni inti, jew ħafna kliem ta' barka li hemm, tibżawx, tibżax, jiena magħkom dejjem, dak tismagħhom kuljum fil-għodu f'qalbek, taf x'enerġija jtuk. Taf x'enerġija jtuk. Importanti, eh? U biex nispiċċa veru u spiċċajt eżatt fil-ħin, ħanuża silta ta' Rowan Williams mill-ktieb The Wound of Knowledge, jagħmel referenza għal Sant Augustine, u jgħid li Augustine huwa dak il-bniedem illi fhem tajjeb dak l-affarijiet kollha li jikkondizzjonawna fil-ħajja. Aħna għandna ħafna affarijiet li jikkondizzjonawna, mhix hekk? U jispiċċek. God ask not for heroes but for lovers. Alla ma jridx eroj. Imma maħbubin, ma jridx eroj. Anka nies il-fidi tagħhom jew reliġjon għamluha programm ta' ħajja, irnexxir ma rnexxilix, medinax qed l-iskola x'kull waħda rnexxilek u ma rnexxilekx. Ma jridx heroes but for lovers. Not for moral athletes, but for men and women aware of their need for acceptance. Mhux il-moralizmu kif nifhmu ħana, imma nies li jħossu l-bżonn ta' aċċettazzjoni, ready to find their selfhood in the longing for communion with the eternal other. Mela ma jridx eroj imma maħbubin, nies li huma konxi li għandhom bżonn il-ħbiberija ta' dan eternal other. Ta' dan Alla tagħna. Thank you.
Campus FM għadu kem wasilkom lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Isbuħija tal-ġewwieni fl-istqarrijiet ta' Sant'Awwistin. Il-kellem kien Patri Rej Frankalanza.